Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Teroristi Islamske države tvrde da su pogubili Hrvata Tomislava Salopeka, koga su oteli u Egiptu. Hrvatska još nema zvaničnu potvrdu pogubljenja.
Presuda suda BiH u korist Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca, a protiv savjeta ministara, trebalo bi da otkrije na koji način je djelovala i radila Međunarodna komisija za nestala lica.
Da je inicijativa o zajedničkom danu sjećanja za sve žrtve došla iz Sarajeva ili Zagreba, svi bi je odmah prihvatili, izjavio Aleksandar Vučić.
Pogubljen zamjenik sjevernokorejskog premijera zbog izražavanja nezadovoljstva politikom lidera Kim Jong-una.
Utakmicama petog kola nastavlja se fudbalski šampionat Srbije. Najinteresantniji meč igraju Crvena zvezda i Čukarički.
Vrijeme sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 36 stepeni. Tomislav Salopek, hrvatski državljanin koga su teroristi Islamske države oteli u Egiptu, pogubljen je, ali ova informacija od nadležnih hrvatskih organa zvanično nije potvrđena. Pripadnici Islamske države u egipatskoj provinciji Sinaj objavili su fotografiju obezglavljenog tijela Tomislava Salopeka. Fotografija je objavljena na Twitteru i propraćena je tekstom u kojem je Hrvatska optužena za učešće u ratu protiv Islamske države. Opširnije Darko Đurić.
Hrvatski stručnjak za bezbjednost Mate Laušić u izjavi za hrvatske medije rekao da je Hrvatska učinila sve kako bi spasila Tomislava Salopeka i dodao da je bilo teško očekivati pozitivan ishod.
Već na početku, kad su prve informacije stigle, ja sam rekao da nam su opcije vrlo skromne. Od svih tri opcija, to je nasilno oslobađanje od strane nekih specijalnih postrojbi, zatim eventualno udovoljavanje zahtjevu otmičara od strane egipatske države, ili treća opcija, ti naši diplomatsko-obavještajni napori i eventualno promjena zahtjeva ili udovoljenju zahtjeva nekih manje zahtjevnih od strane otmičara. Nisam imao previše, to je ono što mi je razum govorio, da oni neće odustati od onoga što su naumili.
Vojni analitičar Hrvatske Igor Tabak ocjenjuje da se terorizam može pobijediti, ali naglašava neiskrenost i nedovoljnu spremnost koalicije država da se izbore protiv ovog problema.
Tu postoji puno različitih politika koje često u javnost nastupaju pod firmom zajedničke borbe protiv islamizma, a zapravo na terenu rade nešto sasvim drugo.
I stručnjak za terorizam Dževad Galijašević je u izjavi za naš radio rekao da se Islamska država nikada ne odriče terorizma i uvijek pokazuje brutalnost kada to treba da doprinese njihovim političkim ciljevima.
Upravo tako i ubistvo hrvatskog državljanina ima taj smisao. Ono treba da pošalje jasnu poruku građanima zapadnih zemalja da ne šalju svoje ljude tamo, da ne šalju vojnike tamo, dakle da ne učestvuju u ratu koji u principu ne bi trebao da ih se tiče.
Tomislav Salopek otet je još 22. jula ujutro dok je službenim autom putovao na posao u francusku kompaniju. Njegov automobil zaustavila je naoružana grupa, izbacila njegovog vozača i s njim otišla u nepoznatom pravcu. Premijer Hrvatske Zoran Milanović održat će popodnevnu vanrednu konferenciju za novinare, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkazala je sve ranije zakazane obaveze za danas. Upućen je i apel svim medijima u Hrvatskoj i u Europi da ne objavljuju fotografije Salopeka, čije pogubljenje službeno još nije potvrđeno.
Presuda suda BiH u korist Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, a protiv savjeta ministara, trebalo bi da otkrije na koji način je djelovala i radila Međunarodna komisija za nestala lica. Sud je naložio savjetu ministara da dostavi sve informacije o sporazumu iz 1998. godine, koji je definisao status i aktivnosti Međunarodne komisije. Iz Srpske očekuju odgovor na pitanje ko je Međunarodnoj komisiji dao odriješene ruke da vodi proces traženja nestalih lica i raspolaže donatorskim sredstvima. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Malo neočekivano i nestvarno djeluje presuda suda BiH u korist nevladne organizacije iz Republike Srpske, a na štetu savjeta ministara. Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila tužila je savjet ministara prije dvije godine i sada očekuje da bude upoznata sa svim detaljima sporazuma koji je omogućio Međunarodnoj komisiji da vodi proces traženja nestalih lica i raspolaže međunarodnim donacijama. kaže predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Sporno je bilo taj sporazum koji je potpisan između Bob Dola i Jadranka Prlića, jer je tu dato neograničeno pravo Međunarodnoj komisiji da ni za što ne odgovara, a da ima vrlo veliki uticaj.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić podsjeća da je Međunarodna komisija kao nevladna organizacija u BiH ušla na mala vrata i kontrolisala proces traženja nestalih lica.
To je jako bitno da se dođe i da se upoznamo sa sadržajem tog sporazuma, jer i više nego očigledno da su tu bile određene radnje koje nisu u skladu sa propisima gdje je ICMP, odnosno Međunarodna komisija, ušla na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić tvrdi da je sadašnje stanje u procesu traženja nestalih lica neodrživo.
Da će konačno da počne da se rešava sva otvorena pitanja čitavog ovoga procesa legitimnosti i institucija i postupaka i presuda i ugovora i tako dalje. Pozdravljam i inicijativu da se ta pitanja sva pokrenu koje je pokrenula Republička organizacija, ali isto tako znači da jedan put otvoreno priča se o tome ko je šta radio, ko je kakav bio i ko je šta je kome cilj kad je u pitanju ovaj proces.
Reakciju i savjeta ministara na presudu suda BiH nismo uspjeli dobiti. Poznata je činjenica da mandat Međunarodnoj komisiji za nestala lica ističe krajem naredne godine.
Da je inicijativa o zajedničkom danu sjećanja za sve žrtve došla iz Sarajeva ili Zagreba, svi bi odmah prihvatili i to bi bilo vrijednije nego da je došla iz Brisela, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je na konferenciji za novinare poslije sastanka sa predsjednikom Srpskog narodnog vijeća Miloradom Pupovcem rekao da Srbija prepoznaje razorni potencijal mržnje u regionu, te da zato vodi drugačiju i odgovorniju politiku. Pupovac je poručio da Srbi u Hrvatskoj pozdravljaju činjenicu da se Srbija trajno opredijelila za politiku mira, pomirenja i stabilnosti.
To je dobro za budućnost našeg naroda. I to je i moja obaveza kao predsjednika vlade da na takvoj politici insistiram i da nastavim da je vodim. I ja ću u Beču 27. govoriti o tome. Nimalo nisam deprimiran svim odgovorima koji sam sa svih strana dobio, a koji su negativni. Mislimo da takva inicijativa vredi više od onih inicijativa koje nam dođu iz Brisela ili drugih centara moći. Zato što kada se mi toga setimo sami, kada mi sami gledamo da uredimo svoje odnose, mi time pokazujemo da to ne radimo da bismo dobili nekakav politički poen, već da to radimo zbog sebe, zbog svoje dece.
Neće ničija politika sjećanja pri tome biti dovedena u pitanje, ali će kroz dijalog o tome, kroz poziv na obnovu povjerenja, pristupi u politikama sjećanja biti, siguran sam, drugačiji. I utoliko mi pozdravljamo činjenicu da se Srbija trajno opredijelila za doprinos miru, opredijelila trajno za doprinos povjerenju i stabilnosti u regiji.
Inicijativa premijera Srbije Aleksandra Vučića o uspostavljanju zajedničkog dana sjećanja na sve žrtve veliki je iskorak i veoma je žalosno to što nije naišla na odobravanje u regionu, ocjenjuje bivši šef italijanske diplomatije i visoki zvaničnik Europske komisije Franco Frattini.
Ko bi mogao da negira da sve žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije zaslužuju poštovanje i saosjećanje? Zapitao je Frattini i dodao da je u evropskom duhu da Srbi odaju počast hrvatskim žrtvama kao što bi i Hrvati trebalo da odaju počast srpskim žrtvama.
Nakon što je juče sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske prekinuta i prije nego što je počela, produbljena su neslaganja između sindikalaca i poslodavaca. Ekonomsko-socijalni savjet već godinu i po ne funkcioniše onako kako bi trebalo, jer ni za jednu sjednicu nije usvojen ni dnevni red. Ne očekuje se nastavak pregovora u skorije vrijeme, a sve zbog tihog rata koji socijalni partneri vode u vezi sa novim zakonom o radu. Za isti pregovarački sto do kraja mjeseca pozvaće ih Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Prilog Milje Brkić.
Socijalni pregovori zapali su u ozbiljnu krizu. Dijaloga nema, pa je i dogovor sve dalji. Potpredsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić juče je rekao da Ekonomsko-socijalni savjet neće zasjedati sve dok je on njegov član.
Jednostavno ne možemo razgovarati. Što se tiče mene lično, dok sam ja predstavnik Unije udruženja poslodavaca u ekonomsko-socijalnom savjetu, više sjednice neće biti.
Najavio je Trivić da će poslodavci sa određenim sindikatima za 20 dana vladi dostaviti njihov prijedlog novog zakona o radu. Šta u njemu tačno piše, danas Trivić nije rekao. Za medije je bio nedostupan. Na njegovu izjavu reagovali su i Saveza sindikata Republike Srpske. Ranka Mišić tvrdi, druga dva socijalna partnera žele da posvađaju radnike u Srpskoj.
Poslodavci nemaju mandat da predlažu zakone, to radi vlada, a zakon je usvaja Narodna skupština. Možda se među vremenu nešto promijenilo i sad taj mandat ima gospodin Trivić, na koji to tako vrlo brzo ćemo vidjeti.
Socijalni partneri moraju razgovarati. Kategorični su iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Čim prođe sezona godišnjih odmora, novi zakon o radu naći će se na pregovaračkom stolu. Resorni ministar Milenko Savanović najavio je usvajanje zakona do kraja godine, a od njegovog usvajanja zavisi i nastavak aranžmana sa MMF-om. Svjesni da bi zategnuti odnosi socijalnih partnera mogli ugroziti usvajanje zakona, u ministarstvu planiraju da na dogovor do kraja mjeseca pozovu sve strane. Mira Vasić, pomoćnik ministra rada.
Vlada ne može ni trpiti nikakve ucjene ni od jednog ni od drugog socijalnog partnera. Znači, pokušat će da se koriguju i oni vlade će u svakom slučaju i sve njihove primjedbe uvažiti, ali je sve na dogovoru. Ako ne, vlada se uzma obavezu, a sve ide na teret vlade.
I dok se poslodavci grčevito bore za, a sindikalci protiv novog zakona, prosvjetari sabiraju minuse. Ministarstvo prosvjete na osnovu naknada zagarantovanih kolektivnim ugovorom duguje im oko pola miliona maraka samo za prevoz. Potražuju i naknade koje nisu isplaćivane ni tokom prethodnih 5 godina. Uprkos dugovanjima, Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata obrazovanja, smatra trenutni zakon je dobar. Usvajanje novog bilo bi katastrofalno.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture kao najveći sindikat u okviru Saveza sindikata apsolutno odbacuje bilo kakvo donošenje novog zakona o radu. Mi imamo kvalitetan i dobar zakon o radu i istrajamo na tome da se uradi prije svega analiza važećeg zakona, a u slučaju najave ili pokušaja onih koji to mogu da urade, ovaj sindikat sa svojim članstvom će stati u odbranu stečenih radničkih prava.
Savez sindikata precizno je razradio korake. Žele, kako kažu, bolje uslove za radnike, isplatu za ostali dugovanja, povezivanje radnog staža. Podršku, kaže Ranka Mišić, predsjednica sindikata, u toj borbi nemaju.
Nemamo saveznike niti u vladi, niti u poslodavcima, niti u javnosti, niti u ekonomistima i stručnjacima. Evo, rekao sam vam, ko sve nije na našoj strani. A ostale su nam još tablete, očekujemo da će one uskoro da iznesu svoj stav, jer to je ona demokracija.
Novi zakon o radu u Federaciji BiH trebalo bi da stupi na snagu krajem avgusta. Tada će i pregovori u Republici Srpskoj biti podgrijani. Nakon vrućeg ljeta pred socijalnim partnerima, Savezom sindikata, Unijom poslodavaca i Vladom Srpske, bit će vruća tema.
Iako stanovnici Republike Srpske toče najjeftinije gorivo u regionu, u narednom periodu mogu očekivati još niže cijene na benzinskim pumpama. Ovo je rezultat pada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, koja je prije 2 dana pala ispod $50 po barelu. Posljednjih nekoliko mjeseci cijene su manje i u zemljama regiona. Opširnije Nenad Stupar.
Cijene nafte i naftnih derivata uslijed pada na globalnom tržištu manje su i na Balkanu. Najjeftinija nafta je u Republici Srpskoj, dok i pored pada cijena najskuplje gorivo u regionu plaćaju Hrvati. Međutim, i pored najpovoljnije cijene u regionu, građani Banja Luke saglasni su da i sadašnja prevelika. Imaju svoju računicu po kojoj bi trebalo da se formiraju cijene.
Plaćamo sve skupo, ali treba izračunati prema ostalima. Prema prosječnim platama na zapadu, ovdje, na istoku, to je, mislim, nerealno.
Pa jeste skupo. Kako što treba. Ne vozim već duži godina. Ja sam većinu vezan za gradski saobraćaj.
Poređenjem naših cijena i cijena u regionu ispada su naše cijene najniže. Moguće je korekcija na niže cijena, ali ne u nekom značajnijem iznosu.
Nakon što je u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljeno pojeftinjenje goriva za 5 feninga po litru, i u Republici Srpskoj se mogu očekivati korekcije cijena. Liter dizela trenutno u Srpskoj ne prelazi 2 marke, a na pojedinim benzinskim pumpama ne prelazi marku i 90 feninga. Predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske Drago Đukić rekao je da je bilo promjena na svjetskom tržištu nafte i kursa dolara, te izrazio očekivanje da će uslijed toga i cijena goriva u Republici Srpskoj biti umanjena. Đukić je naglasio da će to zavisiti od svakog distributera pojedinačno, jer je na području Srpske slobodno formiranje cijena.
Tačan iznos umanjenja znači zavisi od svakog pojedinačno i za očekivati je da u narednom periodu se izvrše korekcije. Da li će se to vršiti u nekom većem iznosu ili će se vršiti u nekim manjim iznosima u nekom određenom periodu, to konkretno mogu samo reći distributeri u direktnom obraćanju prema svakom od njih.
Na trećem mjestu po najmanjoj cijeni goriva u regionu iza Bosne i Hercegovine i Makedonije nalazi se Crna Gora. U ostatku Europe najmanje novca za gorivo izdvajaju Rusi, 53 centa za liter dizela, dok najviše plaćaju Norvežani koji za istu količinu moraju da izdvoje euro i 49 centi. Cijena sirove nafte pada u kontinuitetu od sredine jula kada je iznosila 64 dolara po barelu, dok je prije dva dana njena vrijednost bila ispod 50 dolara.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Šteta od suše u poljoprivredi u Republici Srpskoj biće veća od 500 miliona maraka.
Pokret Samoopredjeljenje prijeti blokadama i nemirima ukoliko Priština pristane na formiranje zajednice srpskih opština.
Danas se obilježava Međunarodni dan mladih.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac rekao je da će ove godine šteta u poljoprivredi zbog velike suše biti veća od 500 miliona maraka. On je u izjavi za naš radio savjetovao poljoprivrednike da kupuju stočnu hranu jer u protivnom može doći do rasprodaje stoke.
Šteta od suše će biti preko 500 miliona maraka, što direktna što indirektna. Veliki problem će predstavljati stočna hrana koje uglavnom nema i koja je veoma slabo kvaliteta. Kukuruz kada je imao plod, došlo je do toplotnog talasa, toplotnog udara i kukuruz je imao veoma slabu oplodnju i na klipu koji kad gledate na njemu ima 5-6 zrna. Prema tome neće biti zrna kukuruza, a bez zrna kukuruza silaža je nekvalitetna. Oni koji su kukuruz sijali za zrno za žito, ti će imati veoma, veoma mali prinos ili gotovo neznatan prinos, taj prinos neće moći da pokrije troškove žetve.
Na semberskim oranicama suša uzima svoj danak, a kukuruz je kultura koja je najviše stradala. Prema procjenama, više od 60% kukuruza je spaljeno zbog visokih temperatura, a ono što je ostalo sada uništavaju biljne bolesti, crvenilo kukuruza, zlatica i kukuruzov plamenac. Prinosi će biti umanjeni i za 80%, a bolesti kukuruza svake godine zahvataju sve veće površine. Prilog Lidije Bešlić.
Dragan Spasović iz semberskog sela Patkovača kukuruzom je zasijao 8 hektara. Da je godina bila povoljna, sa ove površine ubrao bi oko 90 tona kvalitetnog zrna, jer ratari u ovom dijelu Sembere su ostvarivali prinose od 15 tona i više kukuruza po hektaru. Međutim, ove godine zbog suše, ali i bolesti crvenila kukuruza, prinosi će biti minimalni, kaže Spasojević.
Ja mislim da sigurno 80% će biti kod mene umanjeni prinosi. Na ovakvim parcelama, evo vidite, ne možemo očekivati prinos ni 100 kg po dolumu, a šta ima da kažemo kad ulog košta za sijanje, za sjeme, za sve, jako puno.
Bolest crvenilo kukuruza u Semberi se pojavila prije 10 godina i iz godine u godinu zahvata sve veće površine. Prošle godine je crvenilo uništilo 50% roda na 11.000 hektara. I na oranicama Radiše Bobara već sad se vidi da će šteta biti ogromna zbog niskih prinosa.
Nikad nije bilo. Bilo je prije 2011. malo je bilo previše, ali je bilo makar 250-300 hila po dolmu. A sad nema po hektaru biti tona, ako bude to je dobro.
Crvenilo kukuruza prouzrokuje bakterija koja prezimi na korinu pšenice pa se infekcija širi sa strništa, pojašnjava dr. Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
I ove godine je ta pojava prisutna, znači već je počelo da se ispoljavaju, da se manifestuju ti simptomi crvenila. Istini za volju moramo reći da su jasnije izraženi na onim parcelama gdje su usjevi se na neki način održali u ovakvim uslovima visokih temperatura i nedostatka padavina.
Kukuruz zaražen crvenilom ne može se davati ni stoci za ishranu. Osim ove bolesti, kukuruz je napadnut i od kukuruzove zlatice i plamenca. U ovoj godini ne može se ništa preduzeti kako bi se stanje popravilo. Međutim, u idućoj primjenom agrotehničkih mjera i smjenom najmanje 3 usjeva u plodoredu može se postići da se suzbije širenje bolesti na usjevima.
Region i svijet. Ujedinjene nacije nisu prihvatile da UNESCO proslijede zahtjev samoproglašenog Kosova za prijem u UNESCO, potvrdio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
On kaže da pred UNESCO neće stići prijedlog Ujedinjenih nacija da se raspravlja o zahtjevu Kosova, ali je upozorio da je to tek prvi korak. Sada se može očekivati da se Kosovo sa svojim zahtjevom za prijem obrati direktno UNESCO, napominje Dačić. Diplomatska borba nije gotova jer se može desiti i da neka treća zemlja u ime Kosova pokrene ovaj zahtjev pred izvršnim savjetom UNESCO. Zamjenik ministra spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Petrit Sedimi negirao je Dačićeve tvrdnje i istakao da takav zahtjev nije ni poslat.
Radikalni pokret Samoopredjeljenje prijeti najžešćim poslijeratnim nemirima i blokadama javnih i svih drugih institucija na Kosovu i Metohiji ukoliko Priština pristane na formiranje zajednice srpskih opština.
Generalni sekretar tog parlamentarnog opozicionog pokreta Dardan Molica je rekao da će to biti najradikalniji ikad viđeni protesti i da će nedostajati samo rat. Biće blokirane javne i privatne institucije, ništa neće funkcionisati na Kosovu. To je plan u slučaju da kosovske vlasti pristanu na osnivanje zajednice srpskih opština, rekao je Molicaj. Biće to, precizirao je, najradikalnije djelovanje Samoopredjeljenja kako Kosovo do sada nije vidjelo.
Zamjenik sjevernokorejskog premijera pogubljen je zbog izražavanja nezadovoljstva politikom lidera Kim Jong-una.
Zamjenik predsjednika vlade u Pjongjangu pogubljen je u maju strijeljanjem zbog protivljenja politici upravljanja šumama lidera Kima. Ukoliko bude zvanično potvrđeno, smrt zamjenika premijera bit će drugi takav slučaj ove godine u Sjevernoj Koreji. Sjevernokorejski ministar odbrane također je pogubljen u aprilu s vatrom protivvazdušnog sistema odbrane zbog neposlušnosti i drijemanja tokom zvaničnih vojnih skupova.
Toliko iz svijeta. Povodom Međunarodnog dana mladih, ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Jasmina Davidović, razgovarala je sa mladima koji su od 21. jula do 5. avgusta učestvovali na Međunarodnom kampu u Rusiji. Na prijemu su bili i predstavnici omladinskih organizacija koji su razgovarali o iskustvima stečenim u Rusiji, ali i o problemima sa kojima se susreću mladi u Srpskoj. Opširnije Darko Šavija.
Već četvrtu godinu mladi iz Republike Srpske odlaze na međunarodne omladinske kampove. Ove godine njih 11 predstavljali su Republiku Srpsku na kampu u Rusiji. Cilj kampa bio je širenje mira i prijateljstva među narodima, ali i razmjena iskustava kroz razgovore o zajedničkim problemima mladih iz svijeta, rekao je predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Miloš Blagojević.
Jako mali broj mladih je uopšte uključen u procese odlučivanja, u procese da neku odluku donesu. Mali broj mladih je uopšte uključen u političke partije, uopšte uključen u omladinske organizacije.
Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih, aktivno učešće mladih, bavi se upravo ovim problemima. Učesnici ovogodišnjeg kampa Lazurni 2015, Sara Drapić i David Milaković izrazili su svoje zapažanja i probleme mladih u Srpskoj.
To je kamp gdje vlada sportski duh, takmičenje, prijateljstvo, timski rad i bilo bi lijepo da i mi imamo ovdje u Republici Srpskoj tako nešto.
Smatram da umjerena doza globalizacije bi prijala našoj mladeži iz prostog razloga što recimo jedan naš prosječan mlad čovjek kada ode negdje teško se snalazi u drugim državama i mislim da bi to moglo da se popravi i također jednostavno da postanemo više kompetentni za neke druge države ili da budemo više čak konkurentni.
Ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović čestitala je Međunarodni dan mladih svim mladima u Srpskoj. Davidovićeva je istakla da ovogodišnji moto aktivno učešće mladih treba ozbiljno shvatiti.
Mislim da aktivno učešće mladih ne treba da se svodi samo na razmišljanje o nekim idejama, nego na konkretnom poslu, na konkretnom radu u svojim lokalnim zajednicama. Recimo u humanitarnom radu, u volonterskom radu.
Ministarstvo će nastaviti saradnju sa omladinskim organizacijama u Srpskoj na rješavanju problema mladih, dodala je ministarka Davidović. Međunarodni dan mladih obilježava se od 2000. godine.
Kultura u Mrkonjić gradu završeni su 7. dani pozorišta. U Milićima je održano književno veče u okviru manifestacije Julsko-Augustovski dani kulture, pripremila Radmila Karanović.
Na danima pozorišta u Mrkonjić gradu prema ocjeni publike najbolja predstava u kategoriji profesionalnih pozorišta je Metar i po do Cezara, Beogradskog teatra Balkan Novi pokret. Nagrada za najbolju amatersku predstavu pripala je predstavi Kafana Blues Studentskog pozorišta Pale. Ljubitelji teatra u Mrkonjić gradu uživali su u vrhunskoj glumi amaterskih i profesionalnih pozorišta, kazala je Dubravka Nikolić, direktorica 7. pozorišne smotre Dani pozorišta.
A ovih 6 dana bilo je i zabave, i igre, i pjesme, i recitacije, znači od Charlesa Bukovskog, gdje smo slušali njegove književne citate, preko Andrića, Crnjanskog, pa do Vodvilja, gdje smo gledali sukobljene ljude različitih karaktera i mentaliteta.
U Milićima je održano književno veče na kojem su svoje stihove govorili pjesnici Jovanka Stojčinović-Nikolić, Milan Nedić, Mirko Vuković i Nedeljko Babić. Bliskost umjetničkih izraza je nešto što je uslovljeno samom prirodom stvaranja i predstavlja u izvjesnom smislu oponašanje i dodvoravanje prirodi, rekao je pjesnik iz Novog Sada Milan Nenadić.
Na kraju krajeva, reč je ipak od Boga i Bog vejaše reči. Umjetnost reči je sadržala u sebi i muziku i sliku.
U Galeriji kulturnog centra u Trebinju otvorena je izložba plakata mladih grafičara i dizajnera pod nazivom Slavimo olimpizam u organizaciji Olimpijskog muzeja iz Sarajeva.
Fudbalski šampionat Srbije nastavlja s utakmicama petog kola, a najzanimljiviji susret je meč Crvene zvezde i Čukaričkog. O tome i aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
U fudbalskom šampionatu Srbije u petom kolu snage će odmjeriti ekipe koje su u ovoj sezoni bile predstavnici Srbije u evropskim kupovima ili su još uvijek na evropskoj sceni. Ekipa Crvene zvezde ugostit će Čukarički u 19 časova, trener zvezde Miodrag Božović.
Za protivnik imamo jednu od najboljih ekipa u ligi i sigurno da nam neće biti lako, ali Čukarički je ekipa koja ovdje u posljednje vrijeme na Marakani igra dobro. U svakom slučaju ekipa koja zna šta hoće i ali ja se opet nadam da ćemo uspjeti da pobjedimo.
Zvezda je na četvrtoj poziciji sa 8 bodova, dok Čukarički ima 7. Vodeći tim lige Partizan sa 9 bodova, koliko su osvojili Čačanski borac i Javor iz Ivanjice. U derbiju kola sutra će u Novom Sadu igrati Vojvodina i Partizan. Poslije pobjede ostvarene rano jutros u drugom kolu teniskog turnira u Montrealu, Novak Đoković ima slobodan dan, a večeras će saznati ime sljedećeg protivnika. Biće to pobjednik susreta Amerikanca Jacka Soka i Grigora Dimitrova iz Bugarske, koji će biti odigran večeras po našem vremenu, najranije od 19:30. A otvoreno tenisko prvenstvo Kanade u ženskoj konkurenciji ove godine se održava u Torontu. Danas će nastupiti dvije igračice iz Srbije u susretima drugog kola. Jelena Janković od 19 časova igra protiv Simone Halep iz Rumunije, dok će sat vremena ranije početi susret Ane Ivanović i Olge Govorcove iz Bjelorusije.
Zbog radova u Hrvatskoj, saobraćaj na graničnom prelazu Orahovlje potpuno je obustavljen, saopštio je Automoto Savez Republike Srpske. Na prelazu Ivanica na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se 1,5 časa, a na ulazu u BiH 40 minuta. Čekanje na prelazak granice u Doljanima je 40 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanje trenutno nije duže od pola časa.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernom 25 stepeni, Kalinović ima 27, Han, Pjesak 28, Gradsko 29, 30 Mrakovica kao i Drinić, Nevesin i Sokola, 31 Mrkonjić grad, 32 Srebrenica kao i Šipovo, 33 Ribnik, Pileća, Novi grad, Srbasez, 4 Foča, Zvornik, Prijedor, 35 Trebinje, Banja Luka, Rudo, Bjeljina i danas najtopli grad i Višegrad i Doboj sa 36 stepeni. Slično vrijeme se nastavlja i sutra, a i narednih nekoliko dana. Dakle, jedno će jutro biti nešto prijatnije, a tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme. Sutra popodne na istoku uz prolaznu oblačnost. Maksimalna temperatura od 32 do čak 39 ponegde, nešto prijatnije samo u višim krajima 28 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Teroristi Islamske države tvrde da su pogubili Hrvata Tomislava Salopeka koga su oteli u Egiptu. Hrvatska još nema zvaničnu potvrdu pogubljenja.
Presuda suda BiH u korist Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca, a protiv savjeta ministara, trebalo bi da otkrije na koji način je djelovala i radila Međunarodna komisija za nestala lica.
Da je inicijativa o zajedničkom danu sjećanja za sve žrtve došla iz Sarajeva ili Zagreba, svi bi je odmah prihvatili, izjavio Aleksandar Vučić.
Pogubljen zamjenik sjevernokorejskog premijera zbog izražavanja nezadovoljstva politikom lidera Kim Jong-una.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.